В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Візитом інспектора Байдена назвали в Україні приїзд віце-президента Сполучених Штатів.
Today I'm announcing almost $190 million in new assistance to support Ukraine's progress.
Чому Саакашвілі атакує Яценюка саме під час візиту Байдена?
Хто за це все в відповіді? Я не знаю, в нормальних країнах за це все в відповіді глава правительства.
Чи переконав Яценюк Європу в тому, щоб надати українцям безвізовий режим? Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Росія повинна припинити окупацію Криму, який є суверенною територією України, а також виконати усі зобов'язання щодо угод з припинення конфлікту на сході України. Про це заявив віце-президент США Джозеф Байден на спільній з президентом України прес-конференції у Києві.
США стоять пліч-о-пліч з народом України перед лицем постійної агресії Росії та сепаратистів. Ми впевнені, що найкращий спосіб припинити конфлікт на Донбасі – це дипломатичні методи, які викладені у Мінських домовленостях. Але обидві сторони повинні виконувати свої домовленості. Президент Обама нещодавно під час зустрічі з Путіним прямо сказав про це, що всі наші міжнародні партнери очікують цього від Росії.
Сказав Джо Байден, і більше про його візит слухайте далі у «Свободі сьогодні». На Донбасі проросійські бойовики продовжують вести вогонь по позиціях українських військових на усіх напрямках. Про це повідомляють у штабі АТО.
Найманці вели неприцільні обстріли по Новгородському, Піскам, Мар'їнці та Красногорівці. На Артемівському з 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї, по Майорську. На Луганському з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, по Станиці Луганській, Болотенному та Жовтому.
Зазначив речник штабу АТО Леонід Матюхін. Сепаратисти з угруповання ДНР, що контролює частину Донецької області, звинуватили Збройні сили України в обстрілах селищ на південно-східній околиці Горлівки. А сепаратисти з угруповання ЛНР, що контролює частину Луганщини, про обстріли сьогодні не повідомляли. І до міжнародних тем. Німеччина зареєструвала близько 965 тисяч нових шукачів притулку за перші 11 місяців цього року. Сьогодні Міністерство внутрішніх справ Німеччини повідомило, що половина з них є сирійцями. Наступними за чисельністю йдуть афганці та іракці, відсоткове співвідношення яких становить 13% і 10% відповідно. За повідомленнями, кількість шукачів притулку, які прибувають до Європи, не зменшується попри зимову погоду. Прем'єр-міністр Сербії Олександр Вучич заявив, що міністр оборони країни не мусить прийти у відставку через сексистське висловлювання на адресу журналістки. Сьогодні Вучич наголосив, що Братислав Гасіч не може залишитися і що за образу репортерки вибачень недостатньо. Олександр Вучич додав, що він не буде толерантним щодо сексистських образ жінок. Раніше у понеділок під час прес-конференції Гасіч подивився на телевізійну репортерку, яка присіла на коліно біля камери, чекаючи на нього. «Я люблю, коли жінки репортерки так легко стають на коліна», – сказав Братислав Гасіч. Пізніше він вибачився, написавши у Твіттер, що дуже засмучений своєю безсоромною і скандальною поведінкою. І на цьому, Людмило, у мене все.
Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там, а зі мною в студії з новинами була Тетяна Ярмощук. Я дякую.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Ким і чим тільки не порівнювали віце-президента США Джозефа Байдена напередодні візиту в Україну. Намагаючись передбачити перебіг та наслідки його зустрічі з Петром Порошенком та Арсенієм Яценюком, експерти говорили і про холодний душ для української політичної верхівки, і про Байдена як вихователя в дитсадочку, який приїде когось поставити в кут, а комусь надає по м'якому місці. Своєрідним мемом, яким відреагували соцмережі на звістку про цей візит стала фраза «Байден прийде, порядок наведе». Натомість на публіці американський високопосадовець активно грає роль доброго поліцейського і наголошує все в руках українців. Про перебіг і деталі його візиту розповість моя колега Ірина Стельмах.
Інспектор Байден, як його вже встигли охрестити українські політологи, в Україну приїхав із кнутом і з пряником. Під час спільної прес-конференції з українським президентом американський віце-президент зробив очікувану заяву про надання Україні додаткової фінансової підтримки у сумі майже 190 мільйонів доларів.
Today, I'm announcing almost $190 million in new assistance to support Ukraine's progress.
Сьогодні я хочу оголосити про нову допомогу на суму майже 190 мільйонів доларів для підтримки прогресу. Ці фінанси допоможуть боротися з корупцією в правоохоронному секторі та впровадженні реформи в судовій системі.
Оголосив Байден і навіть пожартував, що останнім часом спілкується з Петром Порошенком з українського питання частіше, ніж зі своєю дружиною. Що ж до зауважень, то найбільший наголос Джо Байден, як і передбачалось, зробив на боротьбі з корупцією та єдності демократичних сил.
One more chance.
В Україні є ще один шанс, і дуже важливо для того, щоб забезпечити процвітання і бути частиною безпечної Європи, викорінити ракову пухлину корупції. Допоки ви продовжуватимете поступ у боротьбі з корупцією, доти США будуть разом з вами.
У відповідь Петро Порошенко заявив, що Україна старається і вже зробила багато реформ. Серед них він назвав децентралізацію, зміни до Конституції у частині судової гілки влади, частині податкової реформи, зміни законодавства в частині адміністративної реформи, в частині держуправління.
За короткий проміжок часу в умовах агресії, війни, окупації частини нашої законної території, я можу наголосити, що ми зробили більше, ніж за всі роки незалежності. І не треба цього соромитися.
Натомість дещо іншу картину щодо стану справ в Україні Джо Байдену вранці намалювали депутати єврооптимісти та громадські активісти. Саме круглий стіл з реформаторами став першим пунктом перебування Байдена у столиці 7 грудня.
Я говорила про виборчу реформу, що вона не відбулася, і що нам не можна проводити вибори, а говорити, що вони були позитивно оцінені тільки через те, що вони, наприклад, краще, ніж в Росії, або те, що парламент не реалізував повноцінну виборчу реформу, немає виборчого кодексу, не запроваджує зміни до кримінального кодексу. І також я озвучила два прізвища членів ЦВК, які, на мою думку, повинні бути в новому складі. Це Володимир Ковтунець і Євген Радченко.
Поділилась враженнями у коментарі Радіо Свобода координатор виборчих ініціатив громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська. Конкретні прізвища Джо Байдену надиктовувала і голова парламентського комітету у закордонних справах Ганна Гопко.
Я підняв питання одне з тих, що, можливо, варто запровадити санкції проти олігархів, зробити їх невіязними в цивілізовані країни, оскільки Україна вже не джанглс, і тут business as usual має бути in the past. От, і потім Григоришин, який досі не сплатив 11 мільярдів гривень в бюджет.
В графіку віце-президента США ще зустріч з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. До того часу український прем'єр повернеться з Брюсселя, де брав участь у Раді Асоціації Україна-ЄС, а також виступ у Верховній Раді у вівторок. Ця промова з трибуни українського парламенту вже апріорі буде історичною, кажуть експерти, адже востаннє з американських високопосадовців у Раді виступав Джордж Буш ще у 1991 році. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Понад 5 мільярдів доларів на рік виводять з України за корупційними схемами люди з оточення прем'єра Арсенія Яценюка. З такими звинуваченнями виступає колишній президент Грузії, а нині керівник Одеської області Міхаїл Саакашвілі. В антикорупційному бюро запевняють, що вже перевіряють заяви очільника Одеської облдержадміністрації. Серед політтехнологів поширена є думка, що Саакашвілі атакує Яценюка саме під час візиту до Києва віце-президента США Джозефа Байдена. І уникає критикувати оточення президента Петра Порошенка, тому що сам не має на меті очолити уряд після парламентських виборів. Недержавні експерти натомість визнають, що нині найбільші фінансові потоки контролюють як люди Яценюка, так і люди Порошенка. Подробиці Євген Солонина.
5 мільярдів доларів упродовж року вивели з української економіки через корупційні схеми, заявляє керівник Одеської області та колишній президент Грузії Міхаїл Саакашвілі.
Перше – це Ахметов, Укрзалізниця. Якщо порівняти рівень залізничних тарифів в Україні і в Росії, не говоря вже о сусідніх європейських країнах, сума недополучених доходів за один рік може становити 2,2 мільярда доларів. Просто, звісно, він ділиться, мабуть, з цими ділиться, з цими ділиться. Друге – Мартиненко. ОПЗ «Энерго», «Нафтогаз Украины», «Восточников», я это все рассчитал, это составляет около 700 миллионов долларов. И абсолютно не вызывает сомнений, что за всеми этими стоит уже, наверное, бывший депутат Мартыненко. Кто за это все в ответе? Я не знаю, в нормальных странах за это все в ответе глава правительства.
Микола Мартиненко раніше називав звинувачення щодо нього замовними. Арсеній Яценюк на останні закиди Саакашвілі наразі офіційно не відреагував. Очільник Одещини називає конкретні суми та підприємства, через які їх виводили з України. Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявляє, що за результатами антикорупційного форуму, який напередодні провів в Одесі Саакашвілі, відбудеться нарада в антикорупційному бюро.
Повідомлення в засобах масової інформації, виступи на таких от громадських заходах є одним із підстав для внесення даних в єдиний державний реєстр досудових розслідувань. Деякі факти, про які були сказано, у нас вже є напрацювання по цим фактам.
Михаїл Саакашвілі свідомо не називає всі ланки корупційних схем та зосереджується на корупції в оточенні прем'єра. Пояснює дії керівника Одеської області, експерт реанімаційного пакету реформ з протидії корупції Олександр Левінов.
Чому мова йшла тільки про Яценюка та оточення прем'єр-міністра? Чому мова не йшла про інших осіб, які, за даними наряду розслідувань, також причетні до певних корупційних оборудок? Наприклад, зі стану президента України Петра Порошенка. Чому два десятки політичних гравців різко згадали про так звані злочини Яценюка прямо перед приїздом Джозефа Байдена? Виникає певна однобокість. Потоки фінансові, державні підприємства були перерозподілені між двома політичними групами. Одна група – це група прем'єра Яценюка, друга група – це група президента.
На думку аналітика, якщо звинувачення щодо прем'єра виявляться бездоказовими, він, імовірно, оскаржуватиме їх у суді. Саакашвілі не має іншого вибору, як збільшувати ставки в українській політиці. Так пояснює логіку дій колишнього грузинського президента політтехнолог Тарас Березовець.
Михаїл Саакашвілі після позбавлення грузинського громадянства, по суті, у нього спалені мости, йому нічого не залишається, крім як інтегруватися якнайщільніше в українську політику. Рівень одеського губернатора він за себе вже давно переріз, він не приховує своїх амбіцій на посаду прем'єр-міністра.
Частина експертів тим часом припускає, що фінансові потоки в заявах Саакашвілі є заниженими, а перелік корупціонерів дуже неповним. Про це, зокрема, говорить колишній народний депутат Тарас Чорновіл. Вирахувати, скільки витікає з України коштів через корупційні схеми, досить складно без реальних слідчих дій. Але схеми і прізвища не можуть бути вичерпним списком, бо згадують лише кілька людей, які знаходяться, так би мовити, на верхівці цього айсберга, підсумовує Чорновіл. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом із Брюсселя сьогодні повідомляють, що подальші візові справи для України виглядають доволі позитивно. На це вказують як офіційні заяви після нинішнього засідання Ради асоціації в Брюсселі, так і неофіційні європейські дипломатичні джерела, що варті довіри. Голова українського уряду Арсеній Яценюк також завірив європейців у вигідності для них зони вільної торгівлі з Україною і закликав заблокувати новий газовий проєкт «Газпрому». З подробицями ми з Брюсселя Віталій Єреміця.
За тиждень до оприлюднення звіту Єврокомісії щодо того, наскільки готова Україна до скасування віз, у Брюсселі налаштовані позитивно. Єврокомісар з питань сусідства Йоганнес Ган поки що хоч і не хоче робити остаточних прогнозів, однак заявляє.
Я доволі впевнений у тому, що ми будемо мати досить позитивний звіт у середині грудня, але остаточного рішення я не можу і не хочу прогнозувати.
Голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні, торкнувшись візової тематики, зазначає, що прогрес є, і його в Брюсселі вітають, але й закликають далі йти шляхом приготувань, завершивши ті рекомендації, що ще не виконані. А прем'єр-міністр Арсеній Яценюк каже, що, як на думку Києва, український уряд для скасування віз виконав усе.
Ми очікуємо фінального, саме підкреслюю, фінального звіту, який буде опублікований 15-го числа. Україна виконала все, що взяла на себе для того, щоб був запроваджений безвізовий режим. Ми сподіваємось на позитивне рішення наших європейських партнерів.
Заявив прем'єр-міністр після засідання Ради асоціації Україна-ЄС, де підбивали підсумки двостороннього співробітництва в рамках угоди про асоціацію. Власне, за нинішньою інформацією від високопосадовця з європейських дипломатичних кіл, звіт щодо візової лібералізації для України буде позитивним та відкриє можливість скасування цих обмежень вже протягом наступного року. Закликавши не послаблювати санкційного тиску на Москву, доки не будуть виконані умови Мінська Арсеній Яценюк також наголосив, що проект «Північний потік-2» має бути ретельно проаналізований та заблокований, адже він невигідний не лише Україні, а й Європейському Союзові. Він не лише позбавляє Україну, Словаччину, Польщу мільярдів доларів доходів, а й позбавляє ЄС реальної конкуренції на енергоринку та збільшує монополію «Газпрому», зазначив голова українського уряду. Втім, Євросоюз в цей період важких викликів на боці України, запевняє верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Федеріка Могеріні, зауважуючи.
Ми нагадали, що всі дії, пов'язані з невизнанням анексії Криму і Севастополя, мають далі тривати. Тим часом для мирного політичного владнання конфлікту на сході України всі сторони мають виконати Мінські угоди,
каже голова Європейського дипломатичного корпусу. Віталій Єреміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
Чи ж зміг переконати Арсеній Яценюк Європу в тому, щоб надати українцям безвізовий режим? Як вважаєте ви? Запитали ми перехожих Києва і ось що почули.
Я думаю, що це неправда те, що він сказав. Тобто формально, може, щось виконували, але якісь підтексти і не все зробили, і не всі правильні закони прийняли, які потрібно.
Думаю, що не повірить. Ну, а які ж тут вимоги, що у нас вже є там судова реформа і так далі?
Я не думаю, що Європа повірить Яценюку. Ми далеко не все зробили для цього. У мене немає ілюзій, я не бачу хороших перспектив.
Фантазія Яценюка – це тільки у нього в голові. На самом деле все зовсім інакше. Безвізовий режим здесь буде, може бути, літ через 20.
Я не знаю, как воспримет Европа. Я очень надеюсь, что хорошо воспримет и что даст положительный ответ.
Я оптимист. Думаю, что нормально справишься, что будет окей. Рано или поздно это настанет.
Сомневаюсь, что нам дадут безвизовый режим. А что у нас в стране для этого сделано? Европа не готова нас принять без визы.
Договорить можно все, что угодно. Очень сложно увидеть достоверное подтверждение заявленным каким-то вещам.
Думаю, что пока не спримет. Пока наша война.
Не уверен, что все то, что сказал Арсений Петрович в Брюсселе, что это правда. І не впевнений, що Європа буде задоволена тим, як ми це виконали.
Ось такі відповіді почула сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Далі у Свободі сьогодні випадки поліоміеліту. Чи справді Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує вводити надзвичайний стан в сфері охорони здоров'я в Україні? Сценарії повернення Криму під контроль України почуємо від експертів.
Мощний воєнний потенціал Росії на полуострові фактично не має тила, а значить уязвим.
А фотограф Сергій Лойко в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свободи розповість про аеропорт і незламних кіборгів.
Це були люди, які превратились в кіборгів. Із них тек адреналін із ушей, із глаз, із носа, із рта. Потім він весь витік, і вони стали такими кібернетичними організмами.
Про це і більше далі в нашій передачі. Навіть один випадок захворювання на поліоміеліт є умовою введення надзвичайного стану у сфері охорони здоров'я в країні і проведення додаткового раунду вакцинації дітей, каже Денніс Кінг, координатор ВООЗ з реагування на спалах поліоміеліту. З експертом розмовляла Наталка Коваленко.
Пане Кінг, чи справді ВООЗ рекомендує вводити надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я в Україні? Якщо так, то що це означає?
Рекомендації стосовно введення надзвичайного стану через спалах поліоміеліту змушують країни якнайшвидше провести 3 раунди додаткової імунізації дітей віком до 6 років. Оскільки ми дуже близькі до викорінення поліоміеліту як хвороби загалом у світі, будь-які спалахи поліоміеліту є загрозливими на шляху до цієї мети. Введення надзвичайного стану у сфері охорони здоров'я, на відміну від будь-якого іншого надзвичайного стану, означає, що є загроза здоров'ю усього людства. Варто ще раз наголосити, що оголошення надзвичайного стану у сфері охорони здоров'я – це справа, яка стосується усього міжнародного співтовариства. Тобто спалах цієї хвороби в Україні – це не тільки загроза українським дітям. Фактично, це загрожує всім міжнародним потугам викорінити поліоміеліт у світі.
Говорячи про спалахи поліоміеліту на Закарпатті, коли на початку вересня цього року у 2 дітей, які не пройшли вакцинацію від поліоміеліту, виявили вакцину споріднений поліовірус, існують думки, що це не є поліоміелітом взагалі, що ці 2 випадки паралічів у дітей між собою не пов'язані. Як ви можете це прокоментувати?
Вірус, який виявили на Закарпатті, був визначений регіональною лабораторією ВООЗ як вірус поліоміеліту, який циркулює. Навіть 1 випадок поліоміеліту вважається спалахом. Тобто 1 випадок поліоміеліту, а в Україні 2 випадки вірусу поліоміеліту, є загрозою здоров'я всього людства.
Зараз існують спекуляції довкола того, що лабораторія ВООЗ, де підтвердили наявність вірусу поліомієліту на Закарпатті, розташована у Москві. Враховуючи сьогоднішню ситуацію, чи можемо ми довіряти результатам їхніх досліджень?
Глобальна мережа лабораторій ВООЗ є надійним ресурсом для дослідження багатьох хвороб, не тільки поліомієліту. Усі результати аналізу регіональних лабораторій ВООЗ, що підтверджують наявність вірусу поліомієліту, надсилаються в лабораторії Центру для контролю та профілактики захворювань США в Атланту. ВООЗ використовує ці лабораторії як кінцеві для визначення вірусу поліомієліту. Результати аналізів лабораторії в Атланті повністю ідентичні тим, що були знайдені в регіональній лабораторії ВООЗ у Москві. Тому питання розташування цієї лабораторії є абсолютно недоречним.
На що потрібно звертати увагу батькам, які вирішили вакцинувати дітей, аби не виникало вакциноасоційованого паралітичного поліомієліту?
Згідно з рекомендаціями ВООЗ, єдине протипоказання проти вакцинації є імунодефіцит дитини. Окрім того, ВООЗ покладається на рекомендації урядів країн-членів, але на світовому рівні немає жодних протипоказань проти вакцинації дитини, крім випадку, якщо вона має будь-які проблеми з імунною системою. Але відсоток дітей з імунодефіцитом віком від 2 до 6 років є дуже малим. У зонах конфлікту, де система охорони здоров'я відсутня, ВООЗ використовує будь-яку можливість під час тиші, аби зробити щеплення дітям оральною вакциною, яка діє найшвидше. При цьому ВООЗ навіть зменшує до 10-14 днів проміжки часу між раундами щеплення, аби не втрачати часу. Таку оральну вакцину використовують зараз в Україні.
Більше подробиць з інтерв'ю з Денісом Кінгом, координатором ООС, читайте на сайті radiosvoboda.org. Чотири сценарії повернення Криму під контроль України і три окупованої частини Донбасу розглядають в Національному інституті стратегічних досліджень. Його очільник, академік Володимир Горбулін, каже так: в тимчасово окупованих територій немає майбутнього в складі Росії. Деякі експерти, однак, звертають увагу на те, що держава поки що не продемонструвала стратегічного бачення вирішення проблеми. Про варіанти вирішення українсько-російської кризи розповість Олена Рамовська.
Реконкіста, народна війна, мирна або дипломатична реінтеграція – чотири сценарії, які бачать для повернення Криму під контроль України у Національному інституті стратегічних досліджень. Детально переваги й недоліки кожного розписані у свіжій монографії вчених «Донбас і Крим. Ціна повернення». Якщо коротко, то, зокрема, перший сценарій реконкісти пояснює директор інституту академік Володимир Горбулін.
Встановлення територіальної цілісності воєнним путем.
Відновлення територіальної цілісності воєнним шляхом зараз здається мало реалістичним. З огляду на очевидну військову перевагу Росії. Але через кілька років ситуація може змінитися. Тим паче варто пам'ятати, що потужний військовий потенціал Росії на півострові фактично не має тилу, а значить уразливий.
Фактично не має тила, а значить уязвим.
Сценарій народної війни спирається на громадянське суспільство, активне у питанні повернення Криму. Сценарій мирної реінтеграції – на реформи і структурну перебудову економіки, які спонукали б жителів окупованого півострова прагнути повернутися в Україну. Сценарій дипломатичної реінтеграції – пошук вирішення кримського питання на найвищому міжнародному рівні. Для відновлення контролю України над окупованою частиною Донбасу у Національному інституті стратегічних досліджень наразі бачать три сценарії. Перший – жорсткий хорватський, який відкидає будь-які компроміси з опонентом і передбачає звільнення території шляхом силової операції. Другий – молдовський, в якому йдеться якраз про компроміси з сепаратистами з частковою легалізацією їхнього контролю над захопленою територією. Третій – німецький. Його пояснює Володимир Горбулін.
Третій варіант – германський. Розділена страна.
Третій варіант – німецький. Розділена країна об'єднується волею народу внаслідок переосмислення причин розколу і набуття спільних цінностей, відновлення політичної і культурної єдності.
Директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський каже у коментарі Радіо Свобода, що поки не спостерігає стратегічного підходу керівництва держави до того чи іншого важливого для України питання.
Так звані стратегічні пропозиції дуже сильно потерпають, по-перше, від популізму, а по-друге, від повної відсутності так званого ризикового менеджменту. Розглядаються лише власні кроки, а оцінка супутніх ризиків геть відсутня.
Заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олександр Литвиненко, однак, наголошує, відновлення територіальної цілісності України принципове для держави питання.
Для України принциповим важливим є відновлення територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах, як це зазначено і в стратегії національної безпеки України, і в воєнній доктрині.
Директор Національного інституту стратегічних досліджень Володимир Горбулін каже, ані в окупованого Криму, ані в зайнятої бойовика зразками частини Донбасу, не має майбутнього у складі Росії. Пріоритетне завдання керівництва України, міжнародної спільноти – змусити Росію піти з окупованих територій. Це, на думку Володимира Горбуліна, можливо у середньо чи довгостроковій перспективі. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
У Празі і на Радіо Свобода відбулася презентація книжки американсько-російського журналіста Сергія Лойка «Аеропорт». Мій колега Ростислав Хотин запитав, коли Сергій Лойко їхав в Донецький аеропорт під час запеклих боїв, то, мабуть, малював в своїй уяві картину, уявляв собі, як це місце може виглядати. Чи збіглися ці уявні картини з реальністю під час відвідин аеропорту? Сергій Лойко.
Звісно, я був на багатьох війнах, і війну я собі хорошо дуже представляю, к сожалению.
Взагалі-то, я, звичайно, був на багатьох війнах, і війну я дуже добре уявляю, на жаль. Важко взагалі було себе підготувати до аеропорту, бо ж було дуже мало світлин. Відео звідти, якщо й було, то так, у скетчі, не детально, і дуже якесь усе дилетантське. Тому я хоч трохи й тямив, як це може бути, але не уявляв, що це будуть такі голівудські декорації. Настільки креативно все було зруйновано, настільки все було розбомблено. Це просто дивно, що цей аеропорт взагалі стояв. Адже там не було ні вікон, ні дверей, одні рами залізні. Стелі, по суті, взагалі не було. При цьому це велетенський комплекс. Я взагалі не відразу тямив, як це можна захищати. Там не було жодного кубічного метра, який би не прострілювався з автомата чи кулемета, не кажучи вже про якісь серйозні озброєння. Звичайно, те, що я назвав їх кіборгами, це, може, справжнє відчуття того, що там відбувалося з ними. Бо захищати те, що вони захищали, було неможливо. Навіть у будинку сержанта Павлова у Сталінграді були якісь цегляні стіни, за якими можна було сховатися. А тут навіть просто лежати було небезпечно.
А тут взагалі навіть просто лежати було опасно.
І як можна було українським бійцям вистояти?
Вони практично не спали, вони дуже плохо їли. Тому що все время були бої, обстріли.
Вони практично не спали, вони дуже погано їли, бо ж увесь час були бої, обстріли. Там були труднощі з усім, за що б не взявся. Ось привезуть питну воду, вони її економлять, а вона вночі замерзає. Пити хочеться, вони відколюють ножем шматочок айсберга і як льодяник його смокчуть. Мені один боєць навіть зізнався, я, каже, попісяв учора, та й сам здивувався. А коли по великому ходив, то цього я і взагалі не пригадую. Тобто таке безвідходне виробництво. І очі в них такі були, знаєте, не те, що відчужені, бо ж не безпомічні були очі, але очі людей, які розуміють, що вони роблять, налаштовані саме на програму війни і перемоги, але готові померти будь-якої миті. Тому для мене це були люди, які перетворились на кіборгів. Із них витікав адреналін із вух, із очей, із рота, із носа. Потім він увесь витік, і вони стали ось такими кібернетичними організмами.
Із них тьок адреналін із ушей, із глаз, із носа, із рта. Потім він увесь витік, і вони стали ось такими кібернетичними організмами.
Кажуть, що навіть була черга в пісках, щоб їхати в аеропорт.
Ну, ні, звісно, живої очереди не було, на руках номера не писали, но з ким би я в писках не розмовляв, і в водяному.
Ну, звичайно, з живої черги не було, на руках номерів не писали, але з ким би я там у пісках не розмовляв чи у водяному. Кожен із солдатів, із офіцерів мріяв побувати в аеропорті. Ось завтра ротація, завтра нарешті я поїду. Це було дивовижно. Вони всі розуміли, це стало якимось міфічним місцем, місцем легендарним. Тобто вони всі розуміли, що вони на війні. Але вони розуміли, що доки вони не побувають в аеропорті, вони ніколи не будуть на справжній війні. Це, звичайно ж, трохи романтично звучить, але для кожного з них аеропорт був якоюсь таємною кімнатою з пікніка на узбіччі Стругацьких із фільму Тарковського «Сталкер», у якій вони знайдуть відповіді на всі запитання, у якій, грубо кажучи, вони перевірять, наскільки вони чоловіки, наскільки вони вірять у свою вітчизну, у незалежність і готові це захищати. Це був такий ультимат-тест, остаточний іспит.
Незалежність готова її захищати. Це був такий ультимат-тест.
Ви вже говорили про мотивацію, тобто була якась вища мотивація, навіть якась така романтична вітчизна.
Ну, метафізичного там було дуже багато, розумієте? Навіть сама війна отошла і з тої сторони, і з цієї.
Метафізичного там було дуже багато, розумієте, навіть сама війна відійшла. Адже із того боку, із цього воювали, по суті, дві армії за якісь руїни, за завали. Це був символ. Здавалося, що українці піднялися, наче далі вже прірва. І ось ці так звані сепаратисти, а в основному це були російські військові, довбали їх узагалі всіма видами зброї, просто намагаючись їх фізично знищити, щоб довести самим собі. Адже що сталося після аеропорту, хоча аеропорт і здали, по суті, з великими втратами, але протилежна сторона зрозуміла, що збитки неприйнятні, і якщо вони підуть далі, для них усюди буде щось на кшталт аеропорту. І, як на мене, саме в цьому аеропорті, який перетворився на якесь українське Косово поле, незважаючи на поразку, тобто технічно це була поразка, але символічно, в історичному сенсі, це була велика перемога.
Тобто технічно це було поражение, а символічно, в історичному сенсі, це була велика перемога.
Більше з розповіді Сергія Лойка дивіться у відеозаписі на сайті radiosvoboda.org. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.